Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynda okuwyn tamamlan türkmen studentleriniň wiza plastik kartlaryny petikläp başlady diýip adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmensanly studentler habar berýärler. Biziň wizamyz awgust aýynda tamamlanýandygyna garamazdan kartlarymyz 10-njy iýuldan bäri işlemeýär. Meniň kartymda 300 amerikan dollarından gowrak pul galdy. Bankomatlaryň ekranynda wiza kartyny alan bankyňyza ýüzlenin diýilen ýazgy çykýar. Dukandan harit almakçy bolanmyzda kartda näsadlygyň bardygyny aýdýarlar diýip, ýakynda daşary ýurtlaryň birinde okuwyn tamamlan we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran türkmensanly student gurrun berdi. Şu aýyň başynda daşary ýurtlaryň birinde okuwyn tamamlan ýene bir türkmensanly studentiň adatlyk radiosynyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran habarçysyna gurrun bermegine görä, ol bir näçe gün bäri her gün adynyň 3 bankomata aýlanyp, Visa bank kartyndaky pulyny nakdlaşdyrmakçy bolýar. Emma onuň bu sinanşıklar hem başa varmayar. Men banka can edip bu yağdayı düşünürdüm. Bankta işleyen spesialist mağa universitet vilen bağlaşılan şertnamanın möhletinin tamamlanandığına, şol sebeple kartların indi işlemeyendiğine aytta deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağzalmadlığını soran Türkmen studenti azatlığın havarçısına gurrun berdi. Studentler özlerinin okuu tamamlansa da diplomları dolu tayyar olyanca yeni bir neçe ay okuu tamamlan yurtlarında kalmalı bolyandıklarını. Yöne viza kartların petiklenmeyi sebeple hazır kıvat öğütlerinin pul yetmezçiliğinin kösönyendiklerini, şol sebeple köp studentlerin dürlü işlerde işlep başlandığını hem aydiyarları. Viza kartımdan pul alıp olmayandığı sebeple men dostumdan hep dedi 2 gün onun yerine işe çıkmalı soradım. Hazır şeydip gadan çediyarın deyip Türkmen studenti sözünü cemledi. Daşary ýurtda okuyan yeni bir türkmensanly student hem özünün meydanda işlep başlandığını, günün aşağında aşı köp vaqt işlendiği sebeple teninde yanıkların emele gelendiğini gurrun berdi. Yatladıp geçsek 2016-njy ýylyň başında Türkmensanda dolaryň resmi sowdasy ýatyryldy. Şonda näme ýurtda türkmen banklary tarapyndan berilen Visa we Mastercard plastik kartlary daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul uratmagyň çäkli usullarynyň biri bolup galýar. Türkmen banklary tarapyndan girdilen düzgüne laýyklyk daşary ýurtlarda okuyan türkmensanly studentleriň en atalary öz çağasynyň okuyan ýokary hujaýy bilen baglaşan şertnamany we beýleki resmi namalar tapşyrsa, onu her aýda 500 amerikan dollaryna çenli türkmen manadyny resmi kurs arkaly çalşyp, Visa ýa-da Mastercard plastik kartyna geçirip bilýärler. Türkmensanda dollaryň garawadyrdaky nyrhy resmi kursdan 5 esse gymmatlap, 1 amerikan dollary 18 manada ýeten mahaly, bu çağasy daşary ýurtda okuyan en atalar üçin belli bir derejede ýeňillik hökmünü ağzalsa da daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň öz Visa we Mastercard plastik kartlarından peýdalanmak bilen bagly kösenşlikleri indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Şu ýylyň aprel, may we iýun aýlarynyň dowamında Azatlyk radiosu bilen Orsiýetden, Ukrainadan, Belarusdan, Täjikistandan we Tatarstandan habarlaşan türkmen sanly studentler türkmen Visa we Mastercard plastik kartlaryna akı pulyny nakdlaşdyryp ýa-da nakd däl hasaplaşyklar üçin ulanyp bolmaýandygyny we munyň bilen bagly studentlerin umumi yaşayış çayından kovulmak, yatmağa yer tapmazlık yalı dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyandığını gurrun verdiler. Sözümüzün ahirine bellesek, Azatlık Radyosu'na yukarıda gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmensan'ın Merkez Bankı'ndan, Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'ndan haysıdır bir komentari almak başartmadı. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerin Visa ve Mastercard plastik kartlar bilen bağlanışıklı baştan geçiriyen kıyınçılıklar var adı yurdun resmi medyasında hem hedire çenli mesele gozulman geliyari.